بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، selanjutnya Al-Imam As-Sa'di rahimahullah memberikan gambaran yang keenam di antara gambaran indah dan bagusnya Islam. Ma jaa bihi hadzal dinu minal jihadi wal amri bi kulli ma'rufin wan nahyi an kulli munkarin. Yani perintah yang datang di dalam agama ini untuk berjihad, memerintahkan kepada segala perkara yang ma'ruf, yang baik, dan melarang dari segala bentuk kemungkaran. Kata beliau, beliau menjelaskan kepada kita tentang sisi agung dan indahnya jihad. Yani tentunya jihad yang sesuai dengan bimbingan syariat, bukan tindakan-tindakan yang justru memunculkan kekacauan dan gambaran jelek terhadap Islam. Kata beliau, fa innal jihad alladhi jaa bihi maqsudun bihi daf'u udwanil mu'tadina على حقوق هذا الدين وعلى رد دعوته. Karena sungguhnya jihad yang telah datang perintahnya dalam agama ini dimaksudkan dengannya adalah untuk melawan udwan al-mu'tadin, permusuhan dari orang-orang yang melampaui batas ala hukuki hadad din, terhadap hak-hak agama ini. Mereka yang berupaya untuk menghancurkan agama ini ataupun merendahkan agama ini. Wa ala raddi da'watihi, dan terhadap ini pihak-pihak yang menolak seruan agama ini. Oleh karenanya di dalam pelaksanaan jihad yang telah dilakukan sebagai contoh bagi umat Islam, yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, secara khusus ya tentunya jihad al-hujum. Ya, karena jihad terbagi dua, ada jihad hujum dalam bentuk perluasan Islam, dan jihad difa', yakni dalam bentuk pembelaan diri terhadap musuh-musuh yang menyerang Islam dan kaum muslimin. Maka tujuan dari jihad hujum, yakni kaum muslimin keluar mendatangi negeri-negeri kafir, adalah untuk penyebaran Islam, menawarkan kepada mereka untuk mereka lepas dari perbudakan terhadap makhluk dan betul-betul mereka menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya sebagaimana tujuan diciptakannya mereka. Ini hadaf atau ya tujuan dari jihad Islami adalah untuk membebaskan manusia dari perbudakan kepada makhluk, untuk betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itu ketika ditawarkan Islam ternyata mereka enggan untuk menerimanya, pilihan berikutnya yakni mereka ditawari untuk tunduk patuh kepada pemerintahan Islam dengan tetap di atas agama mereka dengan membayar jizyah atau upeti. Dan kalau tawaran ini juga tidak diterima, berarti pilihan yang terakhir adalah peperangan. Dari sini kita melihat sebagaimana digambarkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa huwa afdalu anwa'il jihad. Di mana jihad dalam bentuk ini merupakan jihad yang paling utama dari jenis jihad. Lam yuqsad bihi jasha'un wala tama'un wala agradun nafsiyah. Bukanlah dari tujuan jihad di dalam Islam karena keserakahan, tidak pula karena tamak, yakni sikap ingin menguasai apa yang menjadi milik orang. Bukan pula jihad dilakukan untuk tendensi-tendensi pribadi, tetapi betul-betul untuk kemuliaan agama ini, sehingga betul-betul yang diibadahi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda halnya dengan apa yang dilakukan oleh mereka, orang-orang kufar, ya, ketika mereka melakukan apa yang diistilahkan ekspansi, perluasan wilayah, itu didasari dengan keserakahan dan keinginan untuk menguasai orang lain dalam rangka untuk memuaskan apa yang menjadi ambisi-ambisi mereka. Kata beliau, وَمَنْ نَظَرَ إِلَىٰ أَدِلَّةِ هَذَا الْأَصْلِ وَسِيرَةِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمُ وَأَصْحَابِهِ مَا أَعْدَائِهِمْ عَرَفَ بِلَا شَكٍ أَنَّ الْجِهَادَ يَدْخُلُ في الضروريات ودفع عادية المعتدين. Barang siapa yang melihat dalil-dalil tentang prinsip yang agung ini, yakni jihad fi sabilillah, serta dia membaca sejarah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in, di saat mereka berhadapan dengan musuh-musuh agama ini, niscaya dia akan tahu dan tidak ada keraguan sedikit pun padanya bahwa jihad masuk ke dalam bagian pokok, kebutuhan pokok di dalam beragama ini. Karena tidak akan mungkin agama kita tegak tanpa adanya upaya pembelaan. Dan bagian dari jihad, ya, itu adalah pembelaan, ya, terhadap agama ini, baik dalam hal ini yakni pembelaan dengan dalil-dalil, yakni jihad dengan lisan, jihad dengan ilmu, ataupun pembelaan dengan fisik kita. Jadi di antara hikmah dan disyariatkannya jihad adalah untuk pembelaan terhadap agama ini. Wa daf'i 'adiyatil mu'tadin, serta upaya untuk menolak dan menghadang permusuhan dari pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap agama ini. Dan di antara hal yang menunjukkan agungnya dan mulianya serta indahnya jihad fi sabilillah yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta generasi yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau menggambarkan di dalam kitab beliau Tanzihus Syariah, di mana kitab ini beliau susun sebagai bantahan terhadap seseorang yang di awal-awal kemunculannya, ya, banyak melakukan pembelaan terhadap akidah Islamiyah serta bantahan-bantahan terhadap musuh-musuh syariat ini, yakni Abdullah Al-Qusaimi. Namun pada akhir perjalanannya ya, karena berbagai syubhat yang masuk ke dalam otaknya sampai akhirnya dia menjadi seorang mulhid, murtad dari agama ini waliyazubillah, dan dia menerbitkan karya-karya tulis yang intinya menjelek-jelekan Islam, menggambarkan bahwa Islam adalah ajaran yang dipenuhi dengan berbagai kezaliman, yang tentunya hal yang demikian butuh adanya bantahan terhadap tulisan-tulisannya. Maka Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau menulis kitab tersebut, yang kemudian diantara yang beliau tunjukkan akan kebatilan apa yang dituduhkan oleh Abdullah Al-Qusaimi, di mana kitab yang dia bantah, kitab yang dibantah oleh Al-Imam As-Sa'di ini, kitab Al-Aghlal, ya. Beliau menunjukkan salah satunya di antara kebagusan Islam adalah futuhat al-Islamiyah. Yani penaklukan-penaklukan atau pembukaan-pembukaan negeri-negeri yang kemudian mereka menjadi, yani penduduknya menjadi kaum muslimin, negerinya menjadi negeri Islam. Ya. Di antaranya, dan satu hal yang sering mungkin disebutkan atau masuk juga dalam kaidah, salah satu di antara bukti itu adalah persaksian musuh. Ya, persaksian musuh. Di mana Al-Imam As-Sa'di menyebutkan, yakni perkataan salah seorang di antara tokoh sastrawan atau pujangga dari Perancis yang bernama Gustave Le Bon. Ya. Di mana dia menyesalkan, di antara penyesalannya kenapa kaum muslimin Arab, ya maksudnya kalau dikatakan Arab kaum muslimin, di mana pada masa yakni dinasti Umayyah Islam luas, ya bukan hanya di jazirah tetapi sampai ke daratan Afrika, kemudian masuk ke Eropa, ya kita mengenal Andalusia yang sekarang menjadi Spanyol dan Portugis, kemudian pasukan Islam bahkan sempat masuk ke Perancis. Ya, kemudian terus merangsek ya ke arah timur. Gustave Le Bon ini menyesalkan kenapa yakni pasukan Arab yakni kaum muslimin tidak menguasai negerinya. Ya, tidak menguasai negerinya. Ya. Sebagaimana kaum muslimin menguasai Andalusia. Ini yang disesalkan. Kenapa? Karena digambarkan oleh dia bahwa ketika kaum muslimin masuk ke suatu wilayah, maka yang disebarkan oleh mereka adalah keadilan. Yang ini menjadikan yakni penduduk yang didatangi itu lebih cinta kepada kaum muslimin yang menjadi penguasa mereka dibandingkan penguasa di bangsa mereka sendiri. Ya. Kita tahu mereka orang-orang kufar dengan kekuasaan yang ada pada sebagian mereka terhadap sebagian yang lain menindas orang yang itu bangsanya sendiri. Sementara ketika Islam masuk ke wilayah-wilayah tersebut, ya, maka para pimpinan Islam ini menyebarkan keadilan, memberikan hak kepada mereka sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam syariat ini. Ini yang menjadikan mereka betul-betul cinta kepada para pemimpin dari kalangan kaum muslimin itu lebih daripada kecintaan mereka kepada penguasa dari bangsa mereka sendiri. Yang ini jelas sangat berbeda dengan berbagai ekspansi yang dilakukan oleh orang-orang barat. Ketika mereka menguasai sebuah negeri, mereka berusaha untuk menguras apa yang ada pada negeri tersebut dan mereka bertindak kejam terhadap penduduk negeri tadi. Ini sebagai gambaran, ya, bahwa Islam dengan penyebaran dengan jihad itu bukan untuk menumpahkan darah, bukan untuk melampiaskan yakni kebengisan dan semisalnya, tetapi dalam rangka untuk menebarkan ajaran yang agung, dalam rangka untuk membebaskan mereka dari penghambaan terhadap sesama mereka, sesama makhluk. Ini sebagai gambaran. Oleh karena itu, kita melihat dari sisi ini betapa agungnya jihad yang syar'i, jihad yang sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini dirasakan manisnya oleh hatta orang-orang di luar Islam itu sendiri, yang mereka diberikan kebebasan untuk tetap di atas agama mereka jika mereka tidak mau yakni memeluk Islam, tetapi harus tunduk kepada aturan pemerintah Islam. Kemudian kata beliau, wa kadzalika al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Demikian pula terkait dengan syariat amar ma'ruf nahi munkar. Lima kana la yastaqimu hadzal din ila bil istiqamati ahlihi ala usuli as'ala usulihi wa syara'ihi. Syariat amar ma'ruf nahi munkar Allah Subhanahu wa taala tetapkan dikarenakan tidak akan tegak agama Islam ini kecuali dengan istiqomahnya pemeluknya di atas prinsip-prinsip syariat ini. Wa imtithali awamirihi allati hiya al-ghayatu fis shalah, dengan menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah agama ini, di mana perintah-perintah agama ini adalah puncak pada kebaikan yang dituju oleh hamba Allah. Wajtinabi nawahihi allati hiya syarrun wa fasad, serta dengan meninggalkan apa yang menjadi larangan di dalam agama ini, di mana tidaklah suatu perkara dilarang oleh agama ini kecuali padanya merupakan kejelekan dan kerusakan. Dan tidak mungkin suatu umat, suatu kaum akan terus lurus di atas agamanya kecuali dengan adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Oleh karena itu, jika kita perhatikan terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini, misal pada firman-Nya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka sebagai umat terbaik bukan tanpa syarat, tetapi dengan beberapa perkara yang disebutkan pada ayat ini, yakni ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian menjadi umat terbaik ketika kalian memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah pada risalah beliau Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar, beliau menyebutkan sisi rahasia yang agung pada ayat ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini mengakhirkan penyebutan iman setelah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar? Ya, kita perhatikan pada ayatnya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Beliau menjelaskan bahasanya tidak akan mungkin bisa terwujud keimanan yang benar terhadap syariat ini, terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat ini, tidak akan mungkin terwujud itu tanpa adanya dua perkara yang sebelumnya, yakni al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Menunjukkan jika perkara ini tidak ada, tidak mungkin akan terwujud keimanan yang benar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang perkara yang telah terjadi pada umat sebelum kita, yakni Bani Israel, ketika perkara al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini ditinggalkan, apa yang terjadi pada mereka itu sebagai pelajaran untuk kita. Jika ini terjadi pada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan akibatnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beritakan pada Bani Israel. Di dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel 'ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'malun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Bahwa orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya Nabi Daud dan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam kitab Zabur. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Nabiullah Isa dengan diturunkannya ini apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan dalam kitab Injil. Kenapa mereka dilaknat? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal yang demikian itu dikarenakan kemaksiatan mereka dan sikap pelanggaran yang mereka lakukan. Apa kemaksiatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh mereka? Allah menyatakan kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Di mana mereka tidak ada upaya satu dengan yang lainnya untuk melakukan pengingkaran terhadap kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian mereka. Kemudian Allah menyatakan labi sama kanu yaf'alun. Maka sungguh-sungguh jelek dari apa yang dilakukan oleh mereka ketika mereka tidak melakukan ingkarul munkar. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah beliau menggambarkan apa hakikat perkara yang terjadi pada mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa mereka tidak mengingkari kemungkaran yang terjadi di antara mereka. Bahasanya jika terjadi di antara mereka suatu bentuk pelanggaran, sebagian dari mereka melarang ittaqillah, ya tidak boleh demikian. Ini di hari pertama. Keesokan harinya ketika si pelaku ini mengulang perbuatannya, yang kemarin mengingkari diam. Ya, jadi hari pertama mengingkari, hari kedua diam. Di hari berikutnya, yang hari pertama mengingkari ini sudah mulai duduk-duduk dalam keadaan orang ini mengulang kembali kemungkarannya. Duduk-duduk, tertawa-tertawa. Ya. Ini yang digambarkan tentang bagaimana hakikat keadaan Bani Israel yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Ini sebagai peringatan bagi kita. Karena seseorang ketika awal kali dia mengingkari di hari berikutnya ya kemudian diam terlebih lagi ya ketika datang waktu berikutnya bersama dengan mereka tidak ada lagi ingkarul munkar, maka di saat itu orang-orang yang keadaannya demikian ini ya sangat-sangat dikhawatirkan mereka mendapatkan laknat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada Bani Israel. Maka di sini pentingnya ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum untuk kita betul-betul berupaya sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri beliau menyatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dhalika ad'aful iman. Siapa di antara kalian melihat atau mengetahui adanya suatu kemungkaran maka hendaknya dia mengingkari dengan yad, dengan kemampuan, dengan kekuatannya. Bagi mereka yang memiliki kemampuan atau kekuatan mengingkari dengan kekuatan, atau seorang sebagai penanggung jawab, ya, seorang kepala rumah tangga di dalam rumah tangganya, jika dia tidak mampu, maka hendaknya ingkari kemungkaran itu dengan lisannya. Jika dia tidak mampu, maka ingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa dzalika ad'aful iman, bahwa pengingkaran dengan hati, kebencian terhadap kemungkaran yang dilakukan ini serendah-rendah keimanan. Maknanya bahwa jika seorang dengan hatinya saja tidak ada kebencian terhadap sebuah kemungkaran, menunjukkan sudah tidak tersisa keimanan di dalam hatinya. Wal'iyadzubillah. Ini diantara agungnya syariat al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, bahwa dengan itu akan tegak agama seseorang, agama sebuah masyarakat, agama satu umat. Maka ketika perkara ini ditinggalkan, maka yang akan tersebar ada berbagai kerusakan yang akan menghancurkan umat itu. Kemudian masalah berikutnya, insyaallah untuk soal jawab mungkin tidak usah terlalu panjang. Itu pun nanti yang saya bisa jawab, saya jawab. Yang tidak, ya saya akan tanya kepada yang lebih tahu. Insyaallah dua poin berikutnya untuk gambaran tentang keindahan Islam. Gambaran berikutnya, gambaran yang ketujuh, yakni tentang apa yang telah dibimbingkan di dalam agama ini dari pembolehan syariat, yakni al-buyu' wal-ijarat wal-syarikat wa-anwa'il mu'amalat. Dibolehkannya oleh agama ini jual beli, sewa menyewa, persekutuan usaha, dan beragam jenis mu'amalat, hubungan interaksi di antara manusia, allati tatabadalu fiha al-mu'awadhat bainan nas, yang di sana terjadi tukar menukar ya di antara manusia, fil a'yan, terkait dengan benda-benda, ada jual beli dengan cara barter ya, tukar menukar barang, wad duyun, terkait dengan permasalahan utang piutang, wal manafi' wa ghairiha ya, serta manfaat-manfaat ya, yakni pertukaran manfaat seorang jual jasa ya, hal yang yakni tentunya tidak melanggar syar'i. Ini perkara yang juga dibolehkan, jual jasa, wa ghairiha, dan hal-hal yang lainnya. Ini sebagai gambaran tentang bagaimana agung dan sempurnanya syariat Islam. Hatta masalah interaksi terkait dengan jual beli dan yang sejenisnya, ini dibahas di dalam syariat ini. Kata beliau, faqad ja'at asy-syari'atul kamilatu bihil hadzal naw. Di mana syariat ini telah datang dengan penghalalan terhadap muamalah ini, wa itlaqihi lil ibad, dan dipersilahkan kepada hamba-hamba untuk melakukannya, dibebaskan kepada mereka silakan melakukan ini. Kenapa? Lishtimalihi alal masalihi fid daruriyat wal hajiyat wal kamaliyat, karena di dalamnya terkandung kemaslahatan-kemaslahatan untuk manusia, baik yang terkait dengan kebutuhan primernya ya, kebutuhan-kebutuhan sekundernya, ataupun hal yang sifatnya kesempurnaan hidup. Wa fasahat lil ibadi fashan saluhat bihi umuruhum wa ahwaluhum wa istiqamat ma'ashin, sehingga dengan itu menjadi lapang bagi mereka hamba-hamba Allah ini, yakni dengan selapang-lapangnya apa yang menjadi kemaslahatan urusan-urusan, keadaan-keadaan, dan apa yang menjadi tegaknya kehidupan mereka. Jadi ini diantara hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli ya, dan yang semakna dengannya dari sewa menyewa atau misalnya jual jasa dan semisalnya. Ini semua ya dibolehkan oleh syariat untuk terpenuhinya apa yang menjadi kebutuhan hidup manusia. Kemudian hal yang juga diperhatikan di dalam hal ini, sebagaimana mungkin rinciannya di dalam kutub fikih, kitab-kitab fikih, bahwa dihalalkannya jual beli itu pun ada perkara-perkara yang menjadi syaratnya. Kata al-Imam As-Sa'di rahimahullah, وشرطت الشريعة في حل هذه الأشياء. Syariat telah mensyaratkan dihalalkannya jenis-jenis jual beli, sewa menyewa dan yang semakna dengannya. Ar-ridha minat tarafain, adanya saling ridha di antara kedua belah pihak, ya, baik yang menjual ataupun yang membeli, ya, baik yang menyewakan ataupun yang menyewa, ya, itu harus di atas asas saling ridha. Dengan sendirinya ketika syarat ini tidak terpenuhi, satu pihak dalam kondisi dipaksa, maka tidak sah akad tersebut. Ya. Kemudian washtimalul uqudi 'alal ilm wa ma'rifatil ma'qudi 'alaih. Bahwa akad-akad yang dilakukan tersebut itu mengandung perkara yang maklum, yang diketahui, juga terkait dengan apa yang menjadi akad perjanjian tersebut, ya, jelas perkaranya. Sehingga ketika suatu akad jual beli, ternyata barang yang diperjualbelikan itu tidak jelas, ya, atau diistilahkan jahala, atau ada sesuatu unsur, yakni spekulasi, untung-untungan, ini juga tidak jelas. Maka ketika terjadi yang demikian, meskipun hukum umum jual beli itu adalah perkara yang dibolehkan dalam syariat, tetapi ketika mengandung unsur jahalah, yakni tidak diketahuinya, atau mungkin istilahnya orang seperti membeli kucing di dalam karung atau di dalam sarung, di dalam karung, tidak jelas ini apa yang diperjualbelikan, ya, atau mengandung unsur spekulasi. Jadi seorang bisa mendapatkan untung yang demikian besar, tetapi mungkin juga dia bisa menanggung kerugian yang demikian besar. Maka jual beli yang seperti ini juga tidak sah, tidak diperbolehkan. Ya, contoh misalnya ada seseorang memiliki sapi. Sapi itu harga normalnya berapa kalau yang dewasa? Ada 14 juta mungkin, ya, seperti itu. Ya, sapinya lepas, dia sudah putus asa untuk bisa menemukannya. Akhirnya dia tawarkan kepada orang, ya, saya mau jual sapi 5 juta, ya, tapi sapinya lepas. Ya. Maka kalau terjadi akad yang seperti ini, bisa jadi kan orang yang membayar itu dapat, ya, untung 9 juta lebih murah. Ya, tapi bisa jadi tidak dapat, dia keluar uang 5 juta tanpa ada hasil. Yang didapatkan sudah keluar tenaga untuk mencari, bahkan mungkin bisa jadi dia mengupah orang untuk, ya, pencarian ini. Maka hal yang semisal ini, ini juga jual beli yang tidak sah. Jadi meskipun hukum asal jual beli itu ada perkara yang dibolehkan, tetapi ketika mengandung unsur demikian juga tidak dibenarkan. Oleh karena itu kata beliau, wa muni'at min kulli ma fihi dararun wa dhulmun min aqsamil maisir war riba wal jahalah. Maka dalam akad-akad jual beli, akad sewa menyewa, ataupun termasuk di dalamnya utang piutang, ya, dilarang dalam urusan yang demikian jika muamalah itu mengandung darar, mengandung bahaya terhadap salah satu pihak. Wadzulm, mengandung kedzaliman terhadap salah satu pihak. Min aqsamil maisir, baik dari jenis-jenis maisir, judi, ya, untung-untungan tadi, ya. Kenapa maisir atau judi dinamakan maisir? Ya, kata para ulama karena mudahnya harta itu didapat dan mudahnya lepas. Gitu, ya, ya. Perjudian kan demikian. Seseorang kalau menang bisa beli macam-macam, tetapi bisa kalah. Kalau kalah maka seisi rumah bisa dikuras, bahkan rumahnya sendiri bisa dijual. Ini kenapa maisir dinamakan maisir, karena sangat mudahnya harta itu datang dan hilang. Kemudian war riba, ya, muamalah yang mengandung riba. Jadi walaupun bentuknya itu jual beli, dikatakan jual beli, Tetapi kalau di dalamnya mengandung riba, maka hal yang demikian juga termasuk yang dilarang. Atau istilahkan, jual beli yang muharram, yang diharamkan. Ya, contoh yang disebutkan dalam hadis ya terkait dengan jual beli sistem inah. Ya, jual beli sistem inah yang hakikatnya seseorang itu memberikan pinjaman tetapi ingin kembalinya lebih daripada yang dipinjamkan. Yang demikian adalah riba. Wal jahalah, demikian juga sebuah jual beli yang di situ mengandung jahalah, yakni ketidaktahuan dari pembeli ataupun penjual terhadap barang yang diperjualbelikan. Baik. Contoh mungkin ya, walaupun ini mungkin ya sudah diajarkan di tempat antum, sebagai contoh saja. Seseorang mengatakan saya akan beli barang antum dengan sebanyak uang yang ada di saku saya. Ya. Nah, kita kan tidak tahu berapa uang yang ada di saku itu. Kalau orang mengatakan ya enggak apa-apa, ternyata yang di saku hanya 2.000 padahal yang dijual itu senilai 100.000. Ini. Kata beliau, "Faman ta'ammala al-mu'amalat asy-syar'iyyah ra'a irtibatahu irtibataha bi salahid din wad dunya." Barang siapa yang memperhatikan muamalah-muamalah yang syar'iyyah, hubungan-hubungan interaksi di antara manusia yang sesuai dengan bimbingan syariat. Dan ingat, kalau di masa kita ini banyak hal-hal yang diembeli-embeli syariat, yang itu ternyata di situ mengandung unsur penyimpangan terhadap syariat. Ini bahayanya lebih besar daripada pelanggaran syariat yang lepas dari embel-embel syariat. Ya. Ada akad mudharabah, tetapi kenyataannya di situ dia mengambil untung dari peminjaman. Kenapa? Karena ternyata akadnya kalau rugi modal kembali, kalau untung bagi hasil. Ya. Ini termasuk diantara penyimpangan syariat atas nama atau dilabelkan dengan apa? Dengan syariat. Waman ta'ammala al-mu'amalat syar'iyyah. Barang siapa yang memperhatikan muamalah-muamalah yang syar'i sesuai dengan bimbingan syariat, maka niscaya dia akan melihat sisi keterkaitan bisalahid dini wad dunya. Muamalah-muamalah itu dengan kemaslahatan agama ini dan kemaslahatan dunia. Wa syahida lillahi bisa'atir rahmati wa tamamil hikmah. Dan niscaya dia akan mempersaksikan akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan hikmahnya, haitsu abaha subhanahu li ibadihi jami'at thayyibat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi hamba-hambanya segala bentuk perkara yang baik, min makasida, dari bentuk-bentuk usaha, wa mata'ima, dari makanan-makanan, wa masyariba, dari minuman-minuman, wa turukil manafi' al-munazzamah al-muhkamah, dan berbagai jalan-jalan manfaat yang tertata dan yang pasti di dalam agama ini. Ini semua sebagai gambaran kepada kita bahwa agama ini benar-benar mengatur hubungan di antara kita untuk kemaslahatan, baik itu kembalinya kepada maslahat agama kita ataupun maslahat duniawiyah. Kemudian yang berikutnya, satu lagi perkara yang terakhir yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, poin yang ke-8, ini terkait dengan dalil-dalil syariat yang datang membolehkan perkara-perkara yang baik, dari mana makanan, minuman, pakaian, dan wanita-wanita yang dinikahi. Kalau dalam kitab fikih, ini sudah masuk kitab at-imah, demikian juga kitabun nikah. Di mana kata Imam As-Sa'di rahimahullah, "Fakullu thayyibin nafi'in faqad abahahu syari'u." Setiap perkara yang baik, setiap perkara yang bermanfaat, maka Allah Subhanahu wa taala penetap syariat ini telah membolehkannya. Min asnafil hububi wat timar, dari berbagai jenis, yakni biji-bijian maupun buah-buahan, waluhumil hayawanat al-bahriyah mutlaqan wal hayawanat al-barriyah. Demikian pula berbagai daging hewan-hewan air secara mutlak, ya, di mana seluruh hewan air sampai pun ditemukan dalam keadaan sudah menjadi bangkai, halal untuk dimakan. Ini hewan air meskipun hidupnya tidak di laut, ya, hewan air. Demikian pula terkait dengan hewan-hewan darat, ya. Allah Subhanahu wa taala membatasi hanya sedikit saja yang dilarang. Walam yamna min hadza illa kull khabithin darrin 'ala ad-din awil aqli awil badani awil mal. Tidak ada yang dilarang dari berbagai perkara yang bermanfaat, ya, termasuk di dalamnya masalah makanan, kecuali kull khabith, segala sesuatu yang khabith, ya, yang jelek. Darrin, berbahaya, ala dini, baik terhadap agama bahayanya, awil aqli ataupun terhadap akal, awil badan ataupun terhadap badan, awil mal ataupun terhadap harta. Oleh karena itu, dari sini menunjukkan kepada kita bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari sesuatu kecuali pada yang dilarang itu mengandung mafsadah, mengandung bahaya. Baik itu bahayanya akan mengancam fisik kita, ataupun mengancam akal kita, ataupun mengancam agama kita, atau bahkan bisa jadi harta kita pun terancam dengan perkara yang dilarang tadi. Ya, satu contoh misalnya terkait dengan muamalah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan al-maisir, judi? Karena ini akan berbahaya terhadap apa? Terhadap harta. Tadi sudah digambarkan bagaimana maisir atau judi dikatakan maisir karena sangat mudahnya harta seorang itu lepas dengan sebab itu seorang bisa menjadi jatuh miskin, ya, gara-gara perkara tadi. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr karena ini berbahaya terhadap akal. Oleh karena itu sampai-sampai khamr dijuluki sebagai ummul khaba'ith, induk dari segala kejelekan, karena dengan sebab seorang minum khamr dia akan bisa mencuri, bisa akan membunuh, bahkan, ya, kejahatan-kejahatan yang lainnya bisa terjadi dengan sebab khamr ini. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengharamkan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, jual beli al-asnam, ya, patung. Kenapa? Padahal kita tahu secara zatnya patung itu bukan najis. Tetapi kenapa dilarang? Karena ini berbahaya terhadap apa? Terhadap din, terhadap agama seorang. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli patung, ya, dengan segala bahannya, baik patung yang terbuat dari kayu ataupun terbuat dari batu. Dan dengan sendirinya jika dilakukan muamalah ini, muamalah yang dilarang oleh syariat, menjadikan tidak sahnya muamalah tersebut. Kata beliau rahimahullah, "Fama abahahu fa innahu min ihsanihi subhanahu wa mahasini dinihi." Maka apa saja yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini semua termasuk dari ihsan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat, ya, kepada manusia ini, kepada hamba-Nya, wa mahasini dinihi, dan termasuk di antara kebagusan agama Islam ini. Wa ma mana'ahu fa innahu min ihsanihi, dan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala melarangnya, baik terkait dengan muamalah ataupun terkait dengan makanan, minuman, Itu semua juga bagian dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Ya, karena kenapa? Haitsu mana'ahum mimma yadurruhum. Karena Allah Subhanahu wa taala mencegah mereka dari melakukan perkara-perkara yang dilarang tersebut karena perkara-perkara tadi akan membahayakan mereka. Wa min mahasini dinih, dan ini juga termasuk di antara kebagusan syariat Islam ini. Haitsu innal husna tabi'un lil hikmati wal maslahah wa mura'ati al mudhar. Dikarenakan termasuk di antara kebagusan agama ini bahwa agama ini yakni senantiasa sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala dan memperhatikan maslahat yang akan didapatkan oleh hamba dan menjaga mereka dari hal-hal yang akan membahayakan. Oleh karena itu sebagai seorang muslim, ya, maka tertuntut untuk kita meyakini bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang dari suatu perkara kecuali hal tersebut akan membahayakan kita, baik terkait dengan agama kita ataupun terkait dengan akal kita ataupun terkait dengan harta kita ataupun terkait dengan permasalahan jiwa kita. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan ini dari pertanyaan yang masuk. Insyaallah saya jawab sebisanya. Tadi ada pertanyaan di sini, apa hukum menadahkan tangan ketika berdoa ketika selesai sholat fardu? Ini pertanyaan terkait dengan berdoa dengan menadahkan tangan selesai sholat fardu. Terkait dengan menadahkan tangan atau mengangkat tangan ketika berdoa, ya, ini termasuk di antara bagian dari adab-adab di dalam berdoa yang dengannya sangat diharapkan dikabulkannya doa. Ini secara umum, ya. Akan tetapi hal yang juga harus diperhatikan di sini, di mana para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang telah meriwayatkan kepada kita tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa yang mereka saksikan, baik terkait dengan apa yang dibaca oleh beliau ataupun apa yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak meriwayatkan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakni melakukan berdoa setelah salat wajib. Baik. Atas dasar ini mungkin saja ada yang mengatakan adamu riwayah la yalzamu, yakni adamu, tidak adanya riwayat tidak melazimkan bahwa hal yang seperti itu tidak dilakukan. Mungkin ada yang beralasan seperti itu, ya. Maka jawabannya, seandainya memang ada riwayat, ya, tentu bagi seorang muslim bersemangat untuk mencontoh dan meniru nabinya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan tadi sudah disinggung di awal pembahasan tentang sholat, bahasanya seorang ketika sholat dia menghadap Rabbnya. Ini kesempatan untuk dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan apa yang menjadi keluhan, ya, dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mampu untuk menjawab apa yang menjadi permintaannya. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa hal yang termasuk kekeliruan dari sebagian kaum muslimin, mereka ketika sedang dalam kondisi sholat yang di situ dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah, berbisik kepadanya, ini kesempatan ketika sholat. Ya, dia luput dari berdoa, tetapi setelah selesai dari bermunajat, selesai dari sholatnya, ya, selesai dari sholat, justru dia berdoa. Oleh karena itu, di beberapa hadis di situ disebutkan tentang beberapa posisi yang mustajab bagi seorang untuk berdoa. Di antaranya ketika seorang dalam keadaan sujud. Ya, kemudian di akhir dari sholatnya, yakni setelah membaca tasyahud akhir. Ini kesempatan untuk berdoa. Tentunya dalam hal ini, kalau seorang pada posisi makmum, maka ya, yang patut untuk dilakukannya adalah mutaba'atul imam, mengikuti imamnya. Ketika imam salam, maka bersegera dia juga salam. Ya, dan kesempatan untuk berdoa tidak hanya ketika sholat-sholat wajib, dia bisa melakukannya pada sholat-sholat sunnah, karena itu terkait dengan masing-masing pribadi. Silahkan seorang berdoa, ya, sepanjang dan seluas dia mampu untuk berdoa ketika sholat sunnah, karena tidak terkait dengan orang lain. Ini terkait dengan menengadahkan tangan ketika berdoa selesai sholat fardu. Jadi sejauh yang saya ketahui sampai sekarang, untuk disyariatkannya saja dari sisi berdoa setelah sholat fardu, ya, lepas dari terkait mengangkat tangan atau tidak, ini butuh dalil yang menunjukkan barisan Rasulullah SAW ataupun para sahabatnya melakukannya. Kemudian bolehkah mengumumkan himbauan sedekah di mimbar masjid? Himbauan sedekah secara umum, ya, terkait dengan kemaslahatan kaum muslimin, ini perkara yang dibolehkan dan ya bisa dilakukan di mimbar ataupun di meja yang semisal ini, dan itu bukan termasuk tasawul, bukan termasuk meminta-minta, karena yang demikian yakni menghimbau ya kaum muslimin untuk bersedekah, ya, untuk kemaslahatan kaum muslimin atau untuk perkara-perkara yang terkait dengan fasilitas ibadah kaum muslimin, ini ya bagian ajakan kepada perkara yang ma'ruf, bukan termasuk at-tasawul, bukan termasuk meminta-minta, karena meminta-minta yang itu tercela di dalam syariat untuk kepentingan pribadi, ya, yang terkadang sebagiannya terkadang dengan model ngamen, tetapi dengan baca ayat Al-Quran dan semisalnya, ya, nanti setelah itu terus gilir satu persatu menyerahkan atau membawa kotaknya semisal, itu tasawul. Adapun ini tidak, karena bukan untuk hal yang sifatnya kepentingan pribadi. Apa hukum menggadai hewan ternak? Maksudnya seseorang mengutang kemudian sebagai jaminannya hewannya, atau bagaimana pertanyaan? Ya. Kalau ini maksud, jadi menjadikan hewan ternak sebagai jaminan utang, baik, terkait dengan jaminan atas utang dibolehkan dengan apa yang memiliki nilai, baik, memiliki nilai, bisa senilai dari uang yang dipinjam ataupun kurang dari itu ataupun lebih, karena nanti ada hitungannya. Dan jika barang gadai ini termasuk dari sesuatu yang butuh pemeliharaan, maka diperhitungkan ya pemeliharaannya itu. Ya, oleh karena itu yang lebih memungkinkan dalam hal ini, yakni yang sifatnya tidak ya tidak butuh untuk pemeliharaan khusus, karena mungkin bisa jadi dalam hal ini akan terjadi suatu perkara yang menjadikan yakni tidak bernilainya barang yang dijadikan sebagai jaminan utang tersebut. Ini mungkin kalau yang dimaksud hewan sebagai jaminan utang. apa hukum memakai celana bantolun? Baik, celana bantolun ini berbeda dengan sirwal ya. Kalau sirwal itu lebar sehingga tidak membentuk yakni aurat kita. Adapun pantalon atau bantolun ya, keterangan para ulama Al-Imam Al-Albani maupun yang lainnya, ini adalah jenis pakaian yang itu merupakan kebiasaan pakaian orang-orang kufar ya, orang-orang barat. Ketika jenis pakaian ini menampakkan aurat, baik, menampakkan aurat, maka tentunya seorang muslim itu tidak diperbolehkan untuk nampak auratnya ya di depan yang bukan dihalalkan oleh syariat untuk melihatnya. Ya, terlebih tatkala ini dipakai untuk sholat. Baik. Dia menggambarkan ketika seseorang sholat dengan menggunakan pantalon ini, ya khususnya ketika ruku ataupun sujud, maka ini akan nampakkan aurat, ya dari sisi, yakni belahan, ya paha itu akan terlihat, ya dan semisalnya, yang menjadikan dengan itu hakikatnya meskipun dia pakai penutup seperti orang yang tidak menggunakan penutup. Ini berbeda kalau seseorang memakai sarung, ya atau memakai gamis. Oleh karena itu, ya maka dari sisi ini, ya beliau sampai-sampai ya menghukumi kalau ada seorang yang sholat dengan memakai ini, maka karena dianggap ya dia tidak menutup auratnya meskipun tertutup seperti itu, ya dia tidak memenuhi syarat dari syarat-syarat sholat yakni satrul aurah. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana kaifiyah dalam menggantikan imam di saat imam batal sedangkan imam dalam keadaan sujud atau duduk di antara dua sujud? Baik, yang pertama perlu diperhatikan, sedapat mungkin yang di belakang imam adalah mereka yang sudah baligh. Ya. Yang sudah baligh kemudian memiliki kemampuan untuk bisa menggantikan imam jika terjadi sesuatu pada imam. Maka dalam hal ini yang paling berhak untuk menggantikan posisi imam ketika misalnya imam batal, yang paling dekat dengan imam yang di belakang. Apabila terjadi ya imam batal pada kondisi duduk di antara dua sujud atau ketika sujud, ya mulai dari yang lebih mudah posisinya mungkin duduk di antara dua sujud, maka di saat itu ya tentu sang imam keluar dari sholatnya. Dan dari sini ya yang di belakang akan paham bahwa tidaklah imam ini keluar dari sholatnya ketika kecuali terjadi apa sesuatu dia batal. Maka ya yang menggantikan yang di belakangnya, kemudian dia bertakbir ya untuk sujud. Jika tidak memungkinkan dan posisi ini tidak memungkinkan untuk dia maju, maka dilakukan kalau masih ada rokat berikutnya ya, dalam posisi dia tetap pada tempatnya, kemudian sujud yang kedua, bertakbir untuk sujud yang kedua, kemudian bangkit rokat berikutnya, kemudian dia maju menggantikan posisi imam itu. Ya. Kemudian kalau terjadi dalam hal ini pada posisi sujud ya, tentunya dalam hal ini kalau pada posisi sujud maka imam jadi bertakbir ya intiqalah untuk makmumnya, karena kalau dia tidak bertakbir ya tiba-tiba pergi, mungkin bisa jadi yang belakangnya tidak mengetahui kan seperti itu. Ya, orang sudah menunggu bisa sampai 5 menit sujudnya. Ya. Maka untuk kemaslahatan makmum dia bertakbir kemudian setelah itu jadi meninggalkan posisinya. Maka di saat itu dilanjutkan oleh yang di belakang ini. Ya, jika posisinya misalnya pada tasyahud akhir, ya, yang di belakang ini nanti yang yakni untuk mengakhiri salatnya dengan salam. Ya, ini yang paling berhak yang ada di belakang imam itu. Jika ada rokat berikutnya, maka yang di belakang imam ini yang melanjutkan, ya, dia bangkit ke rokat berikutnya kemudian maju ke posisi imam. Wallahu taala. Satu pertanyaan lagi. Bagaimana adab-adab yang diajarkan agama Islam dalam hal amar ma'ruf nahi munkar? Bahasanya panjang, bisa dibaca kitab Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar Syekhul Islam. Jadi secara ringkas, yang pertama bahwa seorang yang mengajak kepada perkara yang ma'ruf ataupun melarang dari perkara yang mungkar, dia harus memiliki ilmu terkait dengan yang dia ajakkan ataupun yang dia ingkari. Karena jangan sampai dia mengajak kepada sesuatu yang mungkar ataupun mengingkari perkara yang ma'ruf, karena tidak adanya ilmu. Yang kedua, dia mengetahui tentang kondisi orang yang, khususnya dalam hal ingkarul mungkar, orang yang akan diingkari ini betul-betul terjadi pada dirinya kemungkaran. Karena jangan sampai dia melihat itu perkara mungkar ternyata bukan. Satu contoh misalnya, seseorang melihat di siang Ramadan kok ada orang makan di warung, ya. Dia hanya melihat dari sisi makannya itu, tidak melihat tentang kondisi orang ini. Bisa jadi dia orang yang mendapatkan uzur karena sakit, atau dia musafir, ya, sehat tapi musafir, ya. Kalau dia langsung, ya, seperti perbuatan sebagian pihak, ya, merazia termasuk orang yang sedang makan di warung, tidak tahu kalau itu adalah musafir atau orang yang mendapatkan uzur, diingkari, dipukuli dan semisalnya, ini mungkar. Mungkar yang berikutnya ketika dia melakukan ingkarul mungkar tanpa ilmu. Kemudian yang ketiga, dia memahami kaidah ingkarul mungkar bahwa suatu bentuk pengingkaran itu tidak boleh menjadikan munculnya kemungkaran yang lebih besar atau kemungkaran yang semisalnya, ya, atau kemungkaran yang semisalnya. Jika dia mengingkari suatu kemungkaran ternyata munculkan, ya, kemungkaran yang lebih besar, maka tidak boleh dilakukan. Sebagai contoh misalnya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, seorang yang sangat dikenal, ya, seorang yang gemar atau bersemangat di dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ketika sebagian negeri muslim termasuk yang Syekhul Islam Ibn Taimiyah berada padanya, ya, dikuasai oleh Mongol, di mana mereka, orang-orang Mongol, tentara-tentara mereka melakukan yakni kemungkaran secara terang-terangan, minum-minum khamr di jalanan seperti itu. Ada sebagian kaum muslimin yang bertanya, wahai Syekhul Islam, ya, kurang lebih maknanya, kenapa kok engkau tidak mengingkari kemungkaran mereka? Bukankah yang dilakukan oleh mereka itu mungkar? Dijawab oleh beliau, iya. Tetapi sangat-sangat dikhawatirkan jika perbuatan mereka ini diingkari, mereka akan bertindak dengan perkara yang lebih mungkar lagi. Yakni ketika mereka dicegah dari minum khamr, bisa jadi dengan itu mereka akan semakin marah terhadap kaum muslimin sampai pada tindakan yakni melakukan kejahatan terhadap kaum muslimin dan wanita-wanita mereka. Maka beliau tidak melakukan itu. Ini semua sebagai gambaran kepada kita bahwa tindakan amar ma'ruf dan nahi munkar perkara yang tidak lepas dari pentingnya ilmu terkait dengan apa yang akan diajarkan ataupun yang akan diingkari. Demikian juga keadaan orang-orang yang akan diajak kepada perkara tersebut ataupun yang akan diingkari. Demikian pula efek-efek dari suatu ingkarul munkar. Ya. Jadi dengan demikian, bukan berarti ketika seorang tidak melakukan ingkarul munkar ketika itu dikatakan sebagai seorang yang penakut. Tidak demikian. Tetapi melihat dan menimbang sisi maslahat yang akan dicapai dan mafsadah yang akan dihindari Wallahu ta'ala alam. Subhanakum wa bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan di dalam penyampaian. Jika ada kebenaran, itu semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika ada kesalahan, itu semua dari kekurangan ilmu yang ada pada diri saya dan dari syaitan. Wallahu ta'ala alam.